Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik Margarita Muhammadjonova Janubiy Koreyada bo'lib o'tgan nufuzli Face of Asia go'zallik tanlovida g'olib chiqdi. Bu yilgi tanlov pandemiya sababli onlayn shaklda o'tkazildi. Saralash 3 bosqichdan iborat bo'lib, finalga 3 ta ishtirokchi yo'l oldi. Shulardan biri O'zbekiston vakili sifatida ishtirok etayotgan Margarita Muhammadjonova bo'ldi. Margarita hozir 25 yoshda. U tashqi ko'rinish, tillarni bilish, modelchilik sanoatidagi tajribasi va boshqa hujjatlar ko'rsatkichi bo'yicha to'laqonli mos kelgan. U 15 yoshidan modellik bilan shug'ullanishni boshlagan. Margarita turmushga chiqqan, hozirda farzandi bor. Ma'lumot uchun Face of Asia tanlovi Janubiy Koreyada 16 yildan beri yangi yil arafasida o'tkazib kelmoqda. Unda madaniyat, moda, dizayn va go'zallik bo'yicha tanlovlar o'tkaziladi. Bu yil unda 80 kishi ishtirok etdi, biroq faqat 10 kishi Seulga uchish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.